Нишек театр эшчәнлегенә гадел бәя биреп булас? Кем бәя бирергә тиеш театрга? Түрәләрме грант бүлә торган? Кул чаба торган халыкмы? Яисә тәнкыйтьчеләр, критиклармы?
Бу законда һәр вакыт финанс мәсьәләләре бик күп ачыла, административ әйберләр бик күп әйме, ә иҗади яктан театр бу законга, бу карарга иҗади ягы әзерәк каралмаган. Менә шулай әйберләр бар. Шундый әйберләр өстәргә күбрәк кирәк булар иде. Безнең тарафтан ул фикерләр әйтелде. Аның битендә һәрбер театрдан безгә аны укыттылар, бирделәр, фикерләрегезне, фикерләрен тупладылар, белмим, бәлки үзгәрештә кертерләр, белмим. Иҗади яктан карарга кирәк театрның. Иҗади эшеннән, иҗади үсешеннән чыгып театрны күз алдында торырга кирәк.
Нинди параметрлар белән бәя бирергә?
Критерийлар кая?
Бу бәяне менә минем соравым шул, әлбәттә, һәр театр иҗатка омтыла, иҗади үсешкә омтыла. Ул нәрсәдер үзе театр эшендә бит инде ул үзенең иҗатын, мин иҗади якын киләм ди. Һәр режиссер әйтә, һәр театр артисты әйтә, һәр анда кешен куйган һәр кем әйтә. Менә бәяне ничек куярга?
Менә без, мәсәлән, без бит менә республика театрларыннан арасыннан без Камал театрын күз алдында тотмыйбыз. Ул безнең чынлап иң алдынгы һәм үрнәкле безнең өчен барыбыз өчен дә театр әйме. Без менә бик күп фестивальләргә чыгабыз. Халыкара фестивальләрне, Россия күләмендә фестивальләргә чыгабыз. Шулай булгач, ул фестивальгә бит бер дә юкка безне алмыйлар, конкурс аша үтәбез. Ягъни мәсәлән, безнең спектакльләребез фестивальләрдә катнашырлык тәңгәлдә. Шулай булгач, менә шу әйбердә каралырга тиеш.
Бу фестивальләргә баруыгызны мәдәният министрлыгы белән килешеп эшләп.
Әйе, әлбәттә.
Яисә үзегез җибәрәсез.
Юк, мәдәният министрлыгы килештерәбез һәм конкурс үтәбез без. Без 100-100дән артык заявкадан без үтәбез, мәсәлән, 15 театр фестивальгә. Әшулай бит ул. Ул конкурс әйберс.
Аңлашылды. Ә менә сезнең фикерегез.
Нәрсә дип әйтик? Сорауыгыз чыннан да бик катлаулы булды. Ә җавап инде ул белмим ничек булырга тиештер. Без, әйе, ул канун әзерләнә. Ул хәзергә проект хәлендә, ул Татарстан дәүләт советы аша үтәчәк. Безнең белүебезчә инде менә ул критерийлар дигәндә бәя бирү, ул һәр вакыт иң авыр эш бит инде бәя бирү. Монда да мин алдан ук бераз гына борчылмыйча булдыра алмыйм монда. Без беребез дә булдыра алмыйбыз менә монда утырган кешеләр. Без борчылабыз моңарга чыннан да. Ниндидер хилафлык барыбер булыр инде ул. Гел абсолют гадел бәя алырбыз дип менә мин уйламыйм, мәсәлән. Ниндидер ялгышлар китәр, аннан соң төзәтмәләр кертелер. Законга һәр вакыт шулай төзәтмәләр кертелә бит инде ул. Ничектер шулай бара бөтен өлкәдә дә. Театр дигән катлаулы четерекле мәсьәләдә бигрәк тә бу шулай булачак. Әгәр аңарга административ якын килсәләр, мәсәлән, синең залың тулымы? Тамашачың 120%мы? Финанс, мәсәлән, анда тутырылганмы, арттырып үтелгәнме, 3%-ка плюс итеп эшләнгәнме ул? Тагын нәрсәләрдер жалобаларың юкмы? Тагын нәрсәләрең нәрсә? Ул критерийларны мөмкин шиксез мөмкин аларны куярга, әйе. Ә менә ләкин иҗади якын килгән вакытта мин нәрсә дип уйлыйм? Әгәр дә чыннан да менә Иләзгәрәч сүзен фикерен дәвам итеп, барысын да исәпкә алганда критерийдә, мәсәлән, иҗади якын килгән вакытта безнең бар менә театр белгечләренең коллегиясе, алар һәр елны яз аенда безнең нинди әсәрләр иҗат итүебезне килеп карыйлар. Менә Роза Рифкатовна монда утыра, мин аңа карап менә бу фикерне әйтәм. Берничә безнең театр белгече, мин әйтмим, безнең театр белгечләренә байбыз дип республика, менә шунсы йөрәкне әзрәк кыршый, безне Россия...
Чираттагы сорауым нәкъ шуның турында иде.
Менә беләсезме, менә алар, әмма ләкин без аларга ышанабыз, чөнки алар безнең татар театрын, аның үткәнен белә, бүгенгесен белә, киләчәген күз алый, бигрәк тә менә шулай квадриналларга кирип, Иранларга барып йөргән кешеләребез бар дип әйтик. Аннан соң менә Нияз Игламов кебек театр белгечебез бар безнең. Менә без аларга ничектер ышанып карыйбыз. Аларның биргән бәясе зур бәя биреп була. Зур критерий безнең өчен иң беренче чиратта алар биреп китеп анализ ясаган менә үзләре. Аннан соң сез әйткәнчә халыкның кул чабу. Әйе, кул чабулар бар, әмма ләкин кычкырып көлүләр бар, тәгәрәп көлүләр бар, әмма ләкин нәрсәдән көләбез, кемнән көләбез? Мәгънәсез көлүләр бар, гафу итегез. Әгәр дә без халыкка ошады дип кенә әйтсәк бүгенге көндә, бу да иң дөрес критерий түгел. Сүз дә юк, кайбер бик катлаулы спектакльләрне тамашашы бәлки 100% килмәс залга, бәлки ул 30% килер, бәлки анда 70-80 тамашашы да утыр безнең һәр сәхнәдә уйнала торган спектакльләребездә шулай. Әмма ләкин ул нинди тамашашы була? Ул аерым зәвыклы тамашашы була. Аннан соң яшьләрнең килү-килмәве, алга таба тамашашы үсү-үсмәве, буларның барысы да бергә тупланганда гына критерийлар бәяләмә барлыкка киләчәк. Менә шушылар кирәк безгә.
Елена ханым, ваше мнение по поводу этого вопроса?
Очень сложные. Я просто так призадумалась, потому что «А судьи кто?» у меня сразу. Когда в республике оцениваются театры, их немного. Их, в общем-то, на пальцах можно перечесть. И когда люди оценивают, которые знают эти театры, у которых есть личные отношения, и которые уже где-то в конфликтных, наоборот, в очень дружеских там и так далее, связи они человеческие остаются связями, то, мне кажется, здесь примешивается очень много личного отношения, очень много как бы завязок на конкретно, а как ты относишься к этому театру, к этим людям, и какие у тебя, какая история твоих отношений с этим театром была. Поэтому вот когда я думаю об этом, мне кажется, а как же сделать так, чтобы не завязаны были эти люди. То есть, вот знаете, как на экзаменах у тебя закодировано то, что ты сделал, и человек, который оценивает, у него 100 вот этих вот работ, которые сделаны, да? Это очень объективно, потому что он не знает, кто это сделал, он смотрит на результат. А вот как это сделать? Что я просто сейчас думаю, приглашать откуда-то, то есть просмотр должен быть кого-то, кто не знает эти театры, потому что, мне кажется, у меня ощущение, что это все очень сильно завязано.
Бу четырекле мәсәле критерий дигән әйбер сәнгатьтә гомумән бүгенгә критерийләр алар юк. Андай критерийләр юк. Менә шулай гына уларга тиеш һәм шундый дигән критерий юк ул. Һәрбер заманның,
һәрбер заманның, һәрбер заманның,
һәрбер заманның үз критерийесе дип әйтер идем мин.
Менә мин мәдәният министрлыгының коллегиясен тыңлаган вакытта фәлән хәтлек халык җыгын, фәлән хәтлек ниткән дигән сүзләрне ишеткәләгәнем бар. Менә критерий ничек бирелә?
Карар кабул ителгәч ул критерий була инде.
Мәсәлән, бер автор, мәсәлән, картина шедевр язып, ул картинасы бер кешегә дә ошамый дигән әле ул Әле ул, мәсәлән, критерий булмаска да мөмкин. Шундый спектакль булырга мөмкин, авангардный, экспериментальный, әйбәт, гомумән шундый, менә прорыв дибез инде без аны, күккә ашкан ниндидер бер өр-яңа әйбер килеп чыга икән, кабул итмәскә мөмкиннәр. Әмма шуңа карап, бу спектакль булмады дип әйтергә тиеш түгелбез. Шуңа күрә дә закон нинди максаттан кабул ителә? Иң беренче сорау шул туа бит. Нинди максаттан? Максаттан аларга бәя бирү өчен түгел закон. Минем аңлавымча. Театрларга нинди продукция бирә һәм аның сифаты нинди дигән закон андый түгел. Менә калса максат. Закон куела театрларны яклау яки якламау дәүләт тарафыннан ничек аларга мөнәсәбәт булырга тиеш. Һәм аларның продукциясенә мөнәсәбәт ничек булырга тиеш дәүләт тарафыннан. Һәм мәсәлән театр куелган икән спектакль халыкка тарату проблемасы туа. Бүген бурайдан соң спектакль, мәсәлән, бер генә спектакль булды, ул шедевр булды. Менә аны кеше ничек күрергә тиеш. Ә театр аны күрсәтә алмый. Аларга дигән дискада яза алмыйлар аны. Аны халыкка тарата алмыйлар. Менә калса закон менә шул яктан күбрәк театрга ярдәм итү йөзеннән булырга тиеш түгел. Түгел аның кулына сабып, яки яңагына чабып, сезнең спектакль шундый булмады, менә бу абыйның фикере шундый, президентка ашады, яки ашамады, менә бу белгечкә ашады, ашамады дигән фикер булырга тиеш түгел минемчә.
Рәхмәт. Инде соңгы соравым, менә сез күтәрдегез ул мәсьәләне театр белгечләре турында. Театр белгече дигән әйбер театр тәнкыйтьчеләре. Бер тарафкада карамаган, гыйлеме булган, акылы булган, театрны белгән, ул фикерне сез генә түгел. Ул фикерне инде берничә мәртәбә әйтүчеләр бар. Театр Азат Абый Әхмәдуллин дә әле менә күптән түгел генә берничә ай элек ул фикерне әйтте. Бүгенге көндә театрга ни бияләүче тәнкыйтьчеләр юк дип. Нишләргә, каян аларга? Менә сорау барыгызда. Где взять критика?
Укытырга, минем фикерем, укытырга. Әзерләргә, яшьтән үк аны театрга тартырга. Мәсәлән, безнең үзебезнең шәһәребездә бар бик театр җанлылыкта, бик театрның бүтән эшенә кирергә тырышучы журналистлар бар, мәсәлән. Журналистлар арасында әзерләргә, гомумән яшьләргә ниндидер ориентлаштыру дип әйтегендә биреп, ул профессияне әзерләргә кирәк. Ондый әйбер бик юк әле кызганычка курыш. Әйе, бремнеп менә ниндидер шундый бер ниндидер излеуш алып барырга кирәк махсус. Кем бу өлкә белән кызыксына, шуларны аларга да укыталар бит Петербургта, икән Петербургта укыталар. Нигә әзерләмәскә? Нигә ул эшләнмидер? Мин әлегә шә мәсәлән белмим.
Безнең республикада ул яктан ихтибар юк дип әйтеп булмый. Чөнки менә Камал театры һәм шулай ук мәдәният министрлыгы тарафыннан әйме яш режиссерлар фестивале бар. Ремесло дип атала. Шулай булгач режиссерларны монда шулай ук әйме Нәүрүз фестивале ел аша бигенде белем бирү ние бар, форумы бар Нәүрүзнең әйме. Шулай булгач үз милли белгечләрне чыгарырга тырышу бар ул. Гомумән соңгы елларда, соңгы 10 елда дип әйтик, элек тә булгандыр ул. Хәзер бигрәк тә ул эш ул яктан хуҗалар тарафыннан игътибар безнең республикада бирелә ул. Менә әле әйтелде ул, чынлап та артист бит инде ул. Әгәр дә без мәсәлән укыганда группада 15 кеше чыксагыз, әгәр дә 2 кеше яисә берәрегез артист яисә режиссер булса, без укытучылар, безнең профессорлар әйтә дә, яғни без шат булырбыз дигән күк. Шулай булгач специальны сайлыйлар ул. Күп укыган кешеләр бар, но алар бу специализация буенча хезмәт куймыйлар.
Гомумән сәнгать белгечләре да килгәндә, ул бөтен регионнарда иң зур проблема. Безнең дәл Татарстанда азмы күпме бу юнәлештә эшләнелә. Мин менә инде чуашлар һәм республикасы марилар белән бит башкалар белән дә башкортлар белән дә аралашабыз. Аларның берсендә дә гомумән бу темага сөйләшү дә юк. Спектакльләргә очрашып, менә шул мәктәпкә барган кебек очрашып, мастер-класс кебек үзенә күрә була, анализлау, бергә фикер сөйләү. Ул бит тәнкыйть дигән сүз критик дигән сүз тәнкыйть сүзе генә түгел, үз сүзен әйтә белү, шушы спектакль турында үз фикерен әйтә белү. Моның өчен бу сәнгать әсәренең үзенең аның канунлары бар. Һәрбер сәнгать әсәре, рәсем сәнгатенең аның үз законнары бар. Музыкага, мәсәлән, без музыкага анализ бирә алмыйбыз, чөнки без музыка белгечләре түгел. Аның өчен музыкант кына булу җитмий әле. Музыковед дигән үзенең нисе бар, ул композитор дигән сүз түгел. Шуңа күрә театрның да аның асылын белгән, аны аңлаган булырга мөмкин. Ул журналист табылырга мөмкин. Ул гади генә халык табылырга мөмкин. Әмма ул аның асылын аңлаган булырга тиеш. Театрның үз законнарын аңлаган. Безнең бит күбесе белмичә, бу менә шулай йөрде сәхнәдә. Яки менә бу була йөрмәде, аның тавышы булай түгел дип фикер йөртүчеләр бик күп. Шулай булырга тиеш дип иманнар камил бик күп профессорларның безнең фән докторлары да шундыйлар бар. Театрны барсы да аңлый, сәнгатьне барсы да аңлый кебек тоела башлый. Россиядә ул кухаркада политик була алган кебек безнең театрны бөтен кеше дә аңлый. Ә сәнгать белгече, мәсәлән, ул аңлый икән, ул бер вакытта да иң беренче әле фикерен әйтергә дә ашыкмый. Чөнки вакыт дигән әйбер бар. 5 ел, 1 ел, 2 ай үтергә дә мөмкин. Әле дистанция дигән бар. 15 елда үткәннән соң бәлкем әйтә алырбыз без бу менә шундый булган икән дип. Шундый печат куеп бүген көндә менә шундый дип әйтү ул бик тә кешеләрнең язмышына, гомумән театрның үзенең асылына хилафлык килә торган әйбер дип тә уйлыйм мин. Бик уйлап әйтелергә тиеш. Һәрбер әйтелгән сүз, һәрбер язылган сүз ул бик уйланылган булырга тиеш. Аның өчен киң эрудиция да булырга мөмкин. Һәм шул вакытта кешелек сифатлары да булырга тиеш бик югары.
Бәлки килешеп тә бетмәм, Роза ханым. Бәлки, чөнки мендә теге тәнкыйть дигән әйберне бит әле кабул итә белү дә ул бит зур сәнгать әйе. Мисал өчен, бер тәнкыйть әйтә икән, менә бу әйбер ул бик яхшы ди икән, икенче тәнкыйть әйтә икән. Юк әле, мин синең белән килешеп итмим. Аның бу ягы да бар. Шулдан мен чайтай.
Иң мөһиме
икегез белән дә килешмим. Фәлән дип әйтик.
Иң мөһиме аргумент. Иң мөһиме аргумент булырга тиеш. Фикерләр төрлечә булырга мөмкин. Әле сәнгатьне шул асылын белгәне дә төрле фикерләр булырга мөмкин. Менә рәссамнар белән без аралашабыз күргәзмәләрдә. Бөтенесе дә бик матур дип әйтә, икенче шыкка икенче төрле шул минутта икенче төрле фикер туа, чөнки икенче ситуацияда ул икенче төрле уйлый башлый. Шуңа күрә ул төрле булуы белән ул кыйммәтле. Әмма аргументы булырга тиеш.
Надо ли готовить специалистов именно театральных критиков?
Я думаю, конечно, это развитие. это развитие театрального искусства у нас в республике, да? И я так думаю, что министерство должно об этом задумываться, а как двигать? А это все, и двигать, и надо специалистов, и художников, и надо специалистов, и режиссеров, и надо специалистов световиков. Вот не хватает вообще ни в одном театре, не знаю, световиков, да, которые знают свою профессию, работают очень хорошо.
Ну, профессионалы.
Да, и нужно выписывать откуда-то их. И, разумеется, критики. Это вся команда, это огромное сообщество огромных множество профессий, которые ведут к тому, и актеров нужно, и так далее. Любую профессию взять, завпосты огромная проблема, да, всех сегодня театров наших. Любую профессию нужно брать, как и критика, и готовить. Вот это вот, в принципе, забота министерства. Они должны думать. Театральное искусство нужно развивать вкупе, а не просто. Вот мы пошлем сейчас критика, да, и у нас будет развиваться. Это мы хромать перестали вот на эту ножку, да. А у нас 40 ножек. А вон там 39 у нас еще хромают. Вот, ну, все 40 должны идти. Тогда это будет
здорово. Меня Бергене Сюзенбар. Бу инде бәлки тәнкыйтьчеләр мәсьәләсендә генә түгел, гомумән менә бик әйбәт адым ясалды безнең берничә ел элек республикада. Менә шушылай диге артист хезмәтен күрү буенча, режиссерлар хезмәтен күрү буенча безнең үзебезнең республикабызның тантана премиясе бар. Бу мәдәният министрлыгы оештырган премия. Бу безнең өчен бик зур әйбер, менә беләсезме? Бәлки ул премияләрнең теге матди ягы да, күләме дә күп түгелдер, әмма ләкин аны алу безнең артистка бүген алтын битлек алу инде. Республиканың үзенең алтын битлеге тантана премиясе. Без менә әйтәбез, театр белгечләре, әйе, әлбәттә, җитми-җитешми проблема сүздә юк, барыбыз да килештек. Әмма ләкин ничек кенә булса да, мин шуңа гаҗәпләнәм һәм сөенәм. Һәр елны да тантана премиясенең чыннан да иң лаеклылары премиягә лаек була безнең республикада. Кемдер бит аны карый, кемдер бәяли. Менә шуның өчен без бик сөенәбез.
Ә монда тәнкыйтьче берәр премия аламы? Берәр яхшы тәнкыйтьче бу тантана премиясе вакытында?
Без андый урылган
юк.
Юк, безнең үзебезнең премияләр бар. Сәнгать белгечләренең премиясе бар. Мәсәлән, рәсем сәнгатендә Бакый Урманчы премиясе, Тамис Тиражиев премиясе. Мин үземнең заманында хезмәтемне күрүләренә шулкадәр сөенгән идем. Чөнки сценография өлкәсенә кереп киткәннән соң, гомумән бу өлкә бик чынлап та сирәк профессия булып чыкты. Минем хезмәтемне башлаган чорда ук шулай күреп алдылар. Шуңа күрә мин менә һәр 4 ел саен шу квадриенналега үзебезнең театр әһелләрен җыеп килүне һәм аны күрсәтүне максат итеп куйдым.
Ой, бер генә әйбер яңалык бар ич бездә. Бездә бит Марсель Хакимович Сәлимҗанов премиясе булдырылды. Ул беләсезме, республикадагы Тукай премиясеннән соң икенче дәрәҗәле премия, чөнки аның күләме дә бит шактый зур. 2 елга бер тапкыр 3 премия биреләчәк безнең театр әһелләренә. Мин бу очракта без бик рәхмәтле Фәрит Бикчәнтәевка, чөнки ул менә театр әһелләре берлеген җитәкли башлагач моннан 4 ел элек бездә гомумән театрларга ярдәм күзгә күренеп артты. Беренчедән бу премия артыннан ул йөрде. Бу бар аның дип әйтмәм, бәлки, әмма ләкин иң күп өлештә әйдәп барды. Әйе, ул нык тырышты. Үзенең менә шушы остазы Марсель Хакимович премиясен булдыру өчен без моңарга бик зур өметләр баглыйбыз. Һәм аннан соң ул безгә республика театрларына президентыбыз ярдәме белән грантлар бүлеп бирә башлады. Безнең бит грантлар бар тик башкала театрларында гына иде. Ә хәзер менә бөтен республика театрлары конкурста катнашып грантлар ота. Менә Әлмәт театры 2 тапкыр ул грантны отты. Тагын алга таба да өметләнеп торабыз. Бик әйбәт әйбер бу.
Минемчә, тәнкыйтьчеләр нигә аз сайма, Пушкин әйтмешләй, я сам себе Господь и судья дип әйтәм. Һәрбер театр үзенә Господь и судья буласы килә. Тәнкыйтьчеләрне бит без яратып та бетермибез. Менә дигән спектакльләребезне хәзер килеп бетерәләр инде дип куркып калабыз кайбер чакта. Тамашачыбыз. Юк, шулай да кирәк. Кирәк.